Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultum de nia programo en Esperanto. Hodiaŭ pro la okazantaj spiritaj ekzercoj ne okazis la kutima ĝenerala aŭdienco. La agado de la papo estas portente interrompita ĝis venonta sabato, fina tago de la spiritaj ekzercoj. Estas kardinalo Giacomo Bissi, emerita ĉefepiskopo de urbo Bologno, Italio, kiu proponas la meditojn por la spiritaj ekzercoj. La ĝenerala temo estas fragmento el la letero de Sankta Paŭlo al Koloseanoj: serĉu tion, kio estas supre, kie Kristo sidas dekstre de Dio. Atentu tion, kio estas supre, ne surteraĵojn. La spiritaj ekzercoj okazas ekde la naŭa ĝis la kvina posttagmeze, kun tri meditoj ĉiutage. Dum la semaino de la spirita exercoi, oni cesigas ciu in audienzoin, inclusive de la mercreda general audienzo, kiel ni diris comence. Sed, kiam nascigis la spirita exercoi? Se oni rigardas la vivo de Cristo, oni povas diri, che iam li, irante en la deserton, luctis contra tiui tri classicai idolatrioi, kiui premas nian vivon. Jesuo metas sin contra la logico de la povo, de la posedo, cae de la plesuro. Tamen, ni povas anca udiri, che Sancta Ignazio el Loyolo estas la patro de la spiritaj ekzercoj en la deksesa jarcento. En la bruego, en la hastezzo, kies viktimoj iom ciui estas, fariĝas vere grave valorigi la halton por momento, por reordigi nian vivon, por liberigi disde la malordoj. Kaj nun aliaj informoj. La anoncita malkovro de la tiel nomata tombo de Jesuo estas evento kiu situas meze de fantazia arkeologio, propagando kaj enkasigo de mono. Tion skribis la Studium Franciscanum Biblicum, la universitata faco pri bibliai kaj arkeologiai scienzoi de Jerusalemo. Gi donis citiun commenton post la declaro de James Cameron, regisoro de filmo Titanic, pri la realigo de document filmo La perdita tombo de Jesuo. La esplorcentro conigas la opinioin de ciui israeliai archeologoi, ciui parolis pri citiu supposata retrovo. Cai pri fantasia archeologio parolis ancau professoro Fabrizio Bisconti, secretario della Papa Commissiono pri religia archeologio, interviuata della radio giornalo della Radio Vaticana. Citiu malcovro, li diris, estas malcovro della iaro 1900 temis pri familia tombo, ciu entenis ostuioin, sur ciui estis gravuritai familiai nomoi, cun ia cun ligo cun la nomoi Jesuo, Marta cae Maria. Ili estis nomoi tre vaste usatai en la unua iarcento post Cristo. La malcovro estigis malmulte da sensazio, kiel oni male clopodas fari nun. Uno el tiui nomoi, Yeshua bar Joseph, Jesuo filo de Josefo, estas nomo ancaugi tre vasta. Oni povis calculi almeno aliain 70 tomboin cun citiu nomo. Sekve, concludis professoro Bisconti, oni ne povas identigi gin cun Jesuo. Dum la interviuo, professoro Bisconti aludis ancau aliain tiel nomatain extraordinarain malcovroin, kiel la supposatan retrovon della archeo de know-how. Londono ega consterno pro la decito della brita registaro ne stari contra la creado en laboratorio de homai bestai embrioi, kiuin oni utiligos por la scienzai esploroi pri stamenai celoi. La Londona giornalo Times conigis citiun decidon della registaro, kiu comence volis malpermesi citiun experimentoin, sed kiu changis opinion post protesto della scienzistoi. Wagudogu, la registaroi de Ugando, Burkina Faso cae Sudano, petis helpoin alla internazia comunumo, por alfronti la epidemio in de meningito, kiui ciare estas aparte fortai. La Uganda Ministerio por la Sano atentigis aparte che mancas vaccinoi por 15,000 personoi. En Burkina Faso iam mortis almeno 260 personoi. La registaroi petas la urgian alsendon de pli ol 3 milionoi da vaccinae dosoi. Unuigintai nazioi, pli ol 46,000 sen hemigitoi nur pasint monate. Jen la tragica statistico, chiun la officeio por humanezza cun ordigato de Unuigintai nazioi realigis pri la situazio en Darfur. En la occidenta regiono de Sudano, iam de quariaroi ocasas sangoplena etna milito. L'aula officeio de Unuigintai nazioi, la januara fugio de civiluloi ocasis cefe en norda Darfur, regiono vasta tiom quiom Francio. La disdono de humanezzae helpoi, denuncis la internazia comitato de la Ruĝa Kruco, daure estas tre limigita, char nur 60% de la territorio estas atingebla. Multegai rifugintoi el Darfur rifugias en Chadlando. Cai favore al tiu Africa lando, ie cun la trescau 220,000 rifugintoi el Darfur, estas cromai 46,000 el Centra Africa Respublico, lanci salvocon alla supera commissario de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi. Necessas cromai 6,2 milionoi da usonai dolaroi por assisti cai protecti la rifugintoin en orienta Chad lando. Unuigintai Nazioi sigis che la nunno casantai armitai conflictoi en orienta Chadlando estigis dangeran situacion ancau por la miloi da sen heimuloi, cae che la perfortagioi iel similas al tiui cui concernas la sudanan regionon Darfur. Ancau en Chadlando la crescanta mal securezzo igas malfacile realigebla la humanezza proiecto favore alla loggiantaro. Addis Abebo, la situazio de infana nutrado en Etiopio rimarkinde plibonigis. Tion annonsis la directorino de la fonduso de Unuigintai Nazioi por la infanaro, UNICEF, Ann Veneman, fine de quartaga visito al Etiopio. Si sciigis che la nombro da mis nutratai au sub nutratai infanoi, chiuin oni portas la centroi por nutrada helpo, rimarkinde malcrescis. Lau UNICEF la procento da infana mortiveblezzo en Etiopio pasis el 204 forpasoi el 1000 alla nunai 123 forpasoi. La celatingo, declaris la directorino de UNICEF, estas duonigi tiun ciferon ene de la iaro 2015. Caregai gestatui, mia programma estas finita, gis reaudo morga u vespere, ancora u per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.